Дон Дале. Океан пісен.
Сәмбіні құндытманай радио сонсықчыт. Мұнадырынға Дон Дале океан песінгісін дамжолғында болтынды мүдеч бұрят арытымынды дұрлыл татсын монгол дочын монгол осын ғавия жүжікчын самандын жавқылын тұхай балын жавқылны гал дочын монгол айылғу ғысын самық тұхай цоғай олғапт. Бұйы сүтхілін гала бадыра, орху бүлінхе галыг бадыра, тортумныхе гала бадыра, бұйын гала бадыра, гырын гала бадыра, түрін гала бадыра. Андахай гэсэн энэ цамгын төрүүчийн дугаар нь мөнөөдрөнгөө дамжуулга эхлэе. Үгэн жохолны хөгжмөн энх тайван самандын жохолн дуулна.
Сэтгэл минь бойлоглоод байна хүүд чинь гэтлэх замын өчүр хэдий холчиг гэрийн чинь гал хэзээ ч унтрах вэ том чиг бэрхийг тулсан хөрхий өвд минь сэтгэл минь шахраад байна хүүд чинь тэнчих замын хатууд хэдий мохоочи толгоны чинь гал хэзээ ч унтрах вэ сусан урсгаж хамгаа
Yeah.
Дон Дале. Океан песен.
Гал дуудсан Монгол аялгүй гэсэн цамгагийн андаах гэсэн жавхлын дуулсан дөө яг мөн чагнавч. Гал дуудсан Монгол аялгүй гэсэн цамаг дээр жавхлан хүнд зондоо итгэж хандсан үг бичсэн юм уншаад өгөхм. Үндэсний эрх чөлөөний 100 жилийн ой зориулов. Миний хувьд анх нялх Алибага залуугасаа их орон Эжиав бин гэж дуулсан. Энэ их орноо Эжиавыгаа хайрлсан сэтгэл минь эргээд надад галыг хүчиг мэдрүүлж галыг дуулж дуудаж явна. Гал гулумта бадраах залгаах тухай ярьж бодож явсны минь ур дүн мөнөөдөр өдөд айнд хүрч байна. Монгол ёс заншил бол даравч дайлдч буловч бултайдаг. Монголын зан заншил Монголын өвгдийн үр ухаан хизээж бурхгүй үргэлж мандан бадарсаар байх болно. Тэрний бид харуулж байна, үзүүлж байна. Би өөрөнгөө хийх чадлын хэмжээнд жавхлангаас юу гардаг, жавхлан бас Монголоо өөрчлөхөд далай тусал нөмөр гэж юу үзүүлж хийж чадах, хэр хийж явнав. Би анханасаа Монгол дээлээ өмсөх тухай монголчуудаа уриалж урж хөлөж ихэлсэн мөн үндэсний эрх чөлөөг олсны 100 жилийн ойн босгонд Монголын аль бүхэн тулгатай жавраа үргээх сайхан галтайгаа батарч байгаасэ гэж хүсний үндэсэн дээр энэхүү үйл хэрэгэ өрнүүлсээр байна гэж самандын жохолн дүргэ. Дахилтын дуу чагны гал дуудсан Монгол аялгаа гэсэн цамгагийн хоёр дахь дуу сахиус үгэн идэр сайхан жавхлан хоёрын хөгжмөн Бимбажов жавхлан дуулна.
Адыхын үрсі бидінде
аргүй дихиг билгэлчдэ. Зүдэн даал мин тодрон тодорсоо, зүдэн дээч мин тодрон тодорсоо, зүдэн дутаг мин тодрон тодорсоо.
Гал дутсан Монгол аялгаа гэсэн цамгийн сахиусыг гэж дөө яг одож дуугараа. Үндэсний эрх чөлөөгөө Монгол улс олсны 100 жилийн ойд зориулсан Монгол төмний гал бадраах ёслол анх дөрүүжингээ 2011 онд Монголдо бадраагдсан байна. Галын эзэд бол Улаанбаатар хот, Арханг, Хинтэй, Үүс, Дүндөгов, Дорногов, Омонгов аймагуд, дараа нь 2012 онд Дэлхийд хүрж Бельг, Люксембург, Франц, Швейцар, Герман, Австри, Унгар, Словак, Чех газарнуудаар бадраагдсан байна. Манай Бурят оронд 2013 онд Улаан Ут хотод Мухар Шигэрт Хэжинг Түнхэн аймагуудаар бадраагдаа. Хайрын сайхны гэсэндэ хэлтэнгээ дуу чагны, үгэн жаргал сайхны хөгжмөн пүрүв сөрөнө, самандын жавхлан тоолно.
Хамтда ярилцъя, харгүй асар холын айныг зорихдоо, хайсхийн учгаар сүлжиж нэхидээ. Хархан нүдээс минь ашаа ирээчдээ, харин сайхны хамтда ярилцъя. Харцат мин ашаан ирээчдээ, дурдлын халууныг хамтдаа ярилцъя. Уугаар ариусах хүний сайхан хорвоодоо, урсхийн домгоор хөгжөөж туулъя. Улаахан харцат мин ашаан ирээчдээ, дурдлын сайхныг хамтдаа ярилцъя. Инхрийхэн айлт мин ашаан ирээчдээ, энэгшэн насх заяаг хамтдаа ярилцъя. Эзэгэмсэн учаар чичилсэх хос дэвла, энхийн ерөөлөр гэж хамтдаа амьдрийла. Энхрийхэн айлт мин ашаан ирээчдээ, энэгшхийн заяаг хамтдаа ярилцъя. Архан дүтээс мин ашаан ирээчдээ, харин сайхныг хамтдаа ярилцъя. Харин сайхныг хамтдаа ярилцъя.
Гал дутсан Монгол аялгаа гэсэн цамгийн хайрын сайхны гэж жавхланы дуусан дуу яг манай дугаарт. Мөнөө зугаагаа жавхланы намтар тухай явуулъя. Жавхлан 1980 оны 2 сарын 21-нд Монгол улс Үс аймгийн төв Улаан Гом хотод ойрд дөрүүдийн яст Монгол үндэстэн самандын хөвөн болон төржээ. Дээрээ нэг ах, хоёр гэж, дороо нэг охин дүүтэй, таван хүүхэдтэй айлын дөрүүд хин юм? Түүний эцэг Даржаагийн саманд инженер, шүлэг зохиодог хүн байсан бол эжийн алхагвын тогтох түүх газар зүйн багш байв. Жохолон Улаангомын 10 жилийн дунд сургуулийг дүргээд 1997 онд 17 настайдаа Улаанбаатарт ирж, дуучны ангид элсэн сураад 2003 онд бакалавр зэрэгтээ төгсөж, мэргэжлийн дуучин болжээ. Ахиулын сурч 2006 онд магистр зэрэг авсан. Гал дуудсан Монгол аялгау гэсэн цамгийн зургаад их Монгол дуудлал гэсэн дөө чагны үгэнь төмөр чулуун хөгжмөн чулуун хөгжмөн чулуун гэд бүчээ жавхлан дуулна.
Цагаар сэтгэл симрээд Яруухан гэгэн дурсан жүйрлөөч Усны шуудтай уралдан асран цооч Унагын нутаг минь вэж дүлдлээд Анхар сайхан ойхо хардсанд хайрлагдаад Хан чиг байхгүй урсгад дүлгөө монгол доо Хаврын шуудтай урсан байж Уйрын хайж урсаач юрдэдэ Ханзарх цагаар төлийн дуу цангинаад Танхилхан насны дурсамж цалигаач Хөвөн үлсийг эсэгн асран цооч Хөхөрх нутаг минь дүнсийж дүлдлээ Чихэн нэвсгэлд хөтлөгдөөд Ханхар сайхан ауиха гарцанд хайрлагдөөд Ханчиг байхгүй урсгад дүлгөө монголдөө Хаварын шуудтай урдсан байж Уйрын хайж урсаа Насан багын дурсан жилт харагдаад Ашлах цагийн айсаар алсран цооч Нарлаг монгол минь алайч дүлдлээ Хайр гэрэлсэн ээжийнхэн нэвсгэлд хөтлөгдөө Анхар сайхан ауиха гарцанд хайрлагдоод Ханчиг байхгүй урсгад дүлгөө монголдоо Хаврын
Дон Дале. Океан песен.
Галдуца Монгол айлгуугсан цамгаа Монгол дуудлал гэсэн дуу мөнө чагнаад Жавхлангийн дуусны амжилт хараад үзэх гэвэл Жавхлан оюутан байхдаа нэг сургууль нэг ангийн байсалнтай хослон дуулж эхлээ. Тэдний 2000 онд мөхрөгч биштэй хоёулаа хонгорхон үр мингэх хоёр дугаараа анх олонд танигдсан. 2001 оны насны хайрын тэр хоёрыг Монгол оронд алдаршуулж байсан. Самандын Жавхлангийн дуусны дуунуудыг хүн болгон сайн мэднэ. Ганцаараа дуусны дуунуудын тоолох бол юм байна. Зүүдэн туяатай аав, насан багийн дурсамж, алсцууга ээж, бидэн хоёрын жаргал, хөлгүй цэнхэр нуур, монгол жинго, миний найз, дарганга нутаг, монголын үнэртэй салхи, сартэй шүн, хайрын гэгэн бороо, чимийн байгаа хойно гэд өшөө олон олон дунуудыг дуулсан байна. Хамтран дуулсан дунуудыг хэлэх бол ийм насны хайр, хонгор үр мэн, хайрын цэнхэр нулимс, эрээн нуур, өмөлзөж харамлах нутаг, дангин хар хархан харц гэд бас олон олон байгаа. Зэгээд эхэлтэнгээ дуу чагны гал дуудсан Монгол аялгуу гэсэн цамгаа далоод их зөөлөн бүү байдуу тавихам нэ. Үгэн болон хөгжмөн мандуу баярэ самандын жохлон дуулна.
Ganz
гэсэн жавхлын дуулсан дуу мөн чагнаад самандын жавхлын энэ насандаа олон дуунуудад дуулсан дуулсан дуунуудын олон хэд хід болсон дуунууд тэрнээс гадна дуунуудаа цуглуулж олон цомогуд болгож гаргасан байна. Жишээлбэл 2004 онд харин 5 онд хүүгэн бодол 6 онд эсгэрэ самандын жавхлын би монгол хүн 2007 онд чононго 8 онд надаас чамд хайрын талд өмөлдөж хармлах нутаг 2010 онд гаргасан 2012 онд гал дуудсан монгол аялгау нутгаа сансан монгол 2014 онд хамаг монгол гал дуудсан монгол аялгау гэсэн цамгийн эжийн ойсон дээл гэсэн 9 дэх дуу тавихан нэ өгөн бах хөгжмөн баасан хуу жавхлан дуулна.
같이 어있어 언니 시리기 딩그 바빙그 도르산주다 시위 하른 싱그승그 보고호 시트기 눈뜨 하드가
гэр бүл тухай зугаагаа явуулъя. Самандын жохлон 2007 онд Торгоны зам компанийн захирал Ган Төмөрийн охин Ховдын өгүүл Герман эмчин мөргөжил эзэмшиж ирсэн долгар матай нийлсэн чи жилийн дараасалв амьдрах хөв маяг зөрөлдсөн гэдэг 2010 онд Архангайн Булган сумын өгүүл Уртын дууны шуранхай хамтлагийн дуучин 1984 онд төрсэн Ган Төгсийн Эрдэнэ чимгээтэй гэрлэж эхнэрээсээ хотоос хөдөө аваачин арга төшөлөнд төрүүлж олныг цочирдуулсан тэнд төрсэн Үжийн гүнж гэдэг нэртэй бол түүний дүү охин Өдрийн Цолмон 2001 онд мөндөлжээ Монголсг Жавхлангийн гэр бүл Европ хувцаснаас татгалж байнга дээл өмсдөг болсон. Дахилтанга дуу чагны Гал дуудсан Монгол аялгуу гэсэн цамгийн 14 дэх Монгол омогчуд гэсэн дуу чагны Үгэн Жавхлангийн хөгжмөн найдан жуй Самандын Жавхлан дуулна сонсөй.
төлөөдгийсэн тэр аав миний юм шүү.
Монгол омогчууд гэсэн Жавхлангийн дуулсан дуу яг одоо чагнавч. Самандын Жавхлан 1980 оны февраль сард Улаанбаатарт төрсэн Монгол хөлөр дуулж 2000 оноос Монгол улс улмаар нийт Монгол уг саадны дунд танигдсан зохиолын дуучин улс төрч 2009 онд Монгол улсын гавья жүжигчин болсон. 2016 оны Монгол улсын их хурлын ээлжид сонгуулиар бие даан нэр дэвшиж ялалт байгуулснаар 2016 оноос 2020 он болтор улсын их хурлын гишүүнээр ажиллахаар болсон. Галд үтсэн Монгол аялгүй гэсэн цамгийн Галтай Монгол гэсэн дугаар дамжуулгад өргөхмнэ. Үгэн Жавхлангийн хөгжмөн найдан жавы Монгол улсын гавья жүжигчин Самандын Жавхлан дуулна. Баяртай.
Ансам заяасын
Нютагим радіо. Силинга боряса деудер, дзиде нютак.